SBS Radio. Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Затоплувањето на планетава се забрзува. Светските лидери повикани да сторат повеќе. Пресврт на политичката сцена во Израел. Арапските партии поддржаа кандидат за премиер. Започна медиумска кампања за подигање на свеста кај македонците во Албанија. Слушајте не. Заменик генералната секретарка на Обединетите нации, Амина Мохамед, ги повика светските лидери кои присуствуваат на разговорите во врска со климатските промени при Обединетите нации во Њујорк да ги засилат своите активности за намалување на емисиите. Ова доаѓа откако податоците покажуваат дека штетното влијание на глобалното затоплување се забрзува. По извештајот подготвен од Агенцијата на Обединетите нации за временски услови и клима, Светската метеоролошка организација, се вели дека последните 5 години, заклучено со 2019 година, е најтопол период забележан досега. Во извештајот се утврдува и дека доколку државите ги исполнат ветувањата за намалување на емисиите според договорот од Париз, сепак температурата ќе се покачи од 2,9 до 3,4 степени до крајот на векот. Тоа е повисоко од заложбата според договорот во Париз за ограничување на затоплувањето на 1,5 до 2 степени. Самитот на Обединетите нации за климатски промени започнува подоцна денеска во Њујорк, а господја Мохамед вели дека науката е јасна, но она што недостасува е политичка волја.
The current plans submitted by countries get us nowhere close to limiting temperature rise to well below 2 degrees by the end of the century. In fact, those plans would more than double this number, and that would be disastrous. We cannot safely predict the future of humanity in this scenario. This is a critical moment. Between now and 2020, this will be the last chance to really change the course, to bend that curve.
Австралиски технолошки милиардер планира да се појави во Обединетите нации и да ја зголеми заложбата на неговата компанија да ги намали емисиите, велејќи дека некој мора да действува доколку владата не го стори тоа. Кооснувачот на компанијата Atlassian, Майк Кенен Брукс, кон постоичкиот план на неговата компанија за целосно снабдување со обновлива енергија до 2025-та, ја додаде и целта од нула нето емисија до 2050 година низ целата негова компанија и сите нејзини операции, вклучувајќи ги ланците за снабдување. Тој ќе присуствува и во Њујорк на специјалниот самит на Обединетите нации посветен на климата. Австралија ќе биде представена на самитот од министерката за надворешни работи Мари Спейн, која ќе присуствува наместо премиерот Скот Морисон. А на отварањето на нова фабрика за хартија во Охајо, финансирана од австралискиот бизнисмен, милиардерот Ентони Прат, премиерот Скот Морисон ги пофали економските односи меѓу САД и Австралија. Компанијата инвестира околу 500 милиони долари во фабрика за хартија и брановидни картонски кутии, која се наоѓа во областа Вакопента и која се предвидува да создаде 300 нови работни места со просечна плата од 22 до 25 американски долари на час. Господин Морисон рече дека проектот ја истакнува силната врска меѓу САД и Австралија.
We've got Wagga Wagga, Wollongong, Wallarang, Wangaratta, Warrnambool, Wallamaloo. So, you know, Wapak, that fits right in. This is a bit of Australia right here in Ohio, I reckon. There's a bit of Australia here.
Одвестите од светот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху повика на влада на обединување, откако израелските арапски политички партии го прекинаа долгогодишниот преседан и го одобрија поранешниот воен началник Бени Ганц за премиер. Драматичниот потек доаѓа откако главната алијанса на арапската заедничка листа освои 13 места на изборите во вторникот, со што стана трета по големина сила во парламентот од 120 пратенички места. Ова е прв пат од 1992 година до денес мнозинска арапска партија да поддржи кандидат за премиер. Во 1992 тие го поддржаа Ицак Рабин, кој ги подпиша договорите од Осло со палестинците. Господин Нетењаху им рече на гласачите дека тоа е најдобрата опција да ја води земјата.
Now there are two options. One is that a minority government will emerge that relies on those who deny Israel as a Jewish and democratic state and that glorifies terrorists who murder our soldiers and citizens. Or that a broad national union government will emerge. I know what the answer is, and you know it too, and that is why I'm going to act as much as I can to establish a national union government. There is no other solution.
Одвестите од Македонија издвојуваме. За денеска, понеделник, е закажан нов термин за средба на работните групи за Законот за јавното обвинителство. Во двете најголеми политички партии има оптимизам дека се блиску до договор, но се скептични околу мотивите и намерите на политичкиот противник. Сања Лукаревска соопшти дека во СДСМ не ги отфрлаат целосно последните предлози на ВМРО-ДПМНЕ.
Доколку и ВМРО-ДПМНЕ е на иста линија како нас, очекуваме дека работните групи ќе немаат голем проблем и дека ќе се донесе она за кое што сите се бориме, односно да се избориме против криминалот и корупцијата. Ако имаат поинакви размислувања од тоа за кое што ние се стремиме, во тој случај ќе нема никаков напредок.
Од ВМРО-ДПМНЕ е тврдат дека СДСМ не се брза со законот, откако јавното обвинителство ги презеде предметите на СЈО. Портпаролот на партијата Наум Стоилковски изјави:
ги слушаме пораките од страна на власта дека не е заинтересирана за брзо решение, односно за воопшто носење на закон за јавно обвинителската сфера, кој што ќе биде во насока на справување со криминалот и високата корупција во кој што е плетка на државната мафија, и апсолутно се зависи од нивната волја. Тие го имаат мнозинството во парламентот.
Стојковски исто така праша дали аферата Диамет е рекет 2.
Истрагата за Рекет 2 не смее да биде запошотена. Ден Дончев и Венко Филипче мора да си поднесат оставки, затоа што од позиција на моќ можат да влијаат врз работата на истражните органи, може да влијаат врз докази и врз сведоци за процес кој што е веќе отворен по поднесена кривична пријава.
Од СДСМ тврдат дека, цитирам, не е прв пат ВМРО-ДПМНЕ да конструира лажни случаи во здравството. Според СДСМ, сите сознанија водат до тоа дека зад фирмата Диамет стојат Никола Груевски и неговиот кум од првиот брак Риста Новачевски, за што истрага води обвинителството за организиран криминал. Во нивното писмено соопштение се вели:
цитирам, официјални податоци укажува дека истиот ден кога од фирмата за дијализа Диамет биле префрлени 9 милиони евра во Монако, Новачевски отворил сметка во Монако. За фирмата Диамет ВМРО-ДПМНЕ треба се обрати во Будимпешта кај Груевски и во Монако кај неговиот кум Новачевски.
Од другите вести врзани за Македонија. Македонското друштво Илинден од Тирана започна медиумска кампања за подигање на свеста кај македонците во Албанија за да се изјаснат тоа што се. Целта е да се зачува македонскиот национален идентитет, велат од таму. И повторно во Австралија. Нов извештај утврди дека Националната шема за инвалидско осигурување или The National Disability Insurance Scheme не прави доволно за поддршка на ментално болните австралици. Националната комисија за ментално здравје соопшти дека расте загриженоста, затоа што помал од очекуваниот број лица со посебни потреби врзани со состојби на ментално здравје стануваат дел од шемата. Во извештајот се утврдува и дека јуније кои што станале дел од неа не ја добиваат потребната помош, а некои наместо тоа се обраќаат во одделите за итни случаи. А домородните здравствени групи го критикуваа планот на федералната влада за проширување на мерките од април за управување со приходите, така наречениот income management во северната територија. Говорики пред јавна расправа на Сенатот за прашања на заедницата во Дарвин, групите побараа федералната влада да го укине планот и да ги насочи парите кон услуги во заедницата. Така наречената картичка за социјална помош без пари е дизајнирана да ги гарантира 80% од плаќањата за социјалната помош, па парите место да се потрошат за парите можат да се потрошат само за основни производи, со што се ограничува пристапот до производи и услуги како алкохол, коцкање и дрога. Картата се очекува да ја замени основната картичка, која е друга алатка за управување со приходот. Околу 20.000 жители, многумина од во оддалечените домородни заедници, од 2007 година до денес подлежат на управување со приходите. Доктор Мередит Хансен Кенрау од здравствената служба Данила Дилба вели дека е вознемирувачки, што нема веродостојни докази за успех на политиката што трае 12 години и дека дури постојат предлози за нејзино продолжување.
There is an absolute astonishing lack of credible evidence that income management has made any significant improvement in any of the key indicators of well-being. That is child health, birth weights, failure to thrive, child protection notifications and substantiations, No improvement in school attendance and certainly nothing we can see that would suggest there's been a reduction in family or community violence.
Најодликуваниот војник во Австралија, Бен Роберт Смит, ги отфрли обвинувањата што се емитуваа во извештајот на Nine Network дека наводно бил вмешан во воено злосторство. Во извештајот за програмата 60 минути или 60 minutes се наведуваат два анонимни извори кои тврдат дека поранешното австралиско воено лице ја потикнала екзекуцијата на афганистанскиот земјоделец Али Јан во 2012 година за време на операцијата во Афганистан. Господин Смит категорично ги негира обвинувањата. Наводно, во тек е истрага, кривична истрага од Австралиската федерална полиција за ова прашање. А некои училишта во Јужна Тасманија нема да се отворат на почетокот на училишната година како резултат на постојаната закана од пожари. Примерот Вил Ходжман вели дека училиштата во Глен Хон, Гивестон, Франклин и Довер, сите во долината Хуан западно од Хобарт, ќе бидат затворени во следните две недели. Затварањето доаѓаат додека екипите низ државата се подготвуваат за влошувањето на времето за викендот, при што жителите предупредуваат дека условите би можеле да ескалираат брзо. А стотици активисти против климатски промени оддадоа почит на швајцарскиот глечер што треба да исчезне во текот на следната деценија како жртва на затоплувањето на планетата. Глечерот Пизол во Гларурските Алпи на источна Швајцарија сега е на помалку од една десетина од квадратен километар. Лоциран на околу 2600 метри надморска височина, глечерот треба да исчезне целосно до 2030 година. Матијас Хус од Швајцарската мрежа за мониторинг на глечерите вели дека гледањето на глечерот во исчезнување е како да гледате како умира добар пријател.
So at present we still have a size, ice-covered size of about 4 football fields. So it's already a very small glacier. But the retreat has strongly accelerated in the last 2 years. So in 2018 it has started to disintegrate, it has lost 40% of its area, and now this year again more. So we have really almost lost everything. We have some little ice patches left, but really not much.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,26 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а 1 евро за 60,71 македонски денар. И време е за временската прогноза за главните градови утре, вторник, 24 септември. Во Перт, времето утре ќе биде сончево, со максимална температура од 28 степени. Аделаида ја очекува облачно време, со максимална температура од 17 степени. Во Мелбурн, утре ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 15 степени. Хобарт, слаби врнежи и потоа расчистување, со максимална температура од 14 степени. Во Камбера, утре ќе следува утринска слана, а потоа сончево време во текот на денот, со максимална температура од 18 степени. Во Сиднеј утре ќе биде сончево, максималната температура ќе биде 20 степени. Делумно облачно време го очекува Брисбен со максимална температура од 25 степени. Претежно сончево за Дарвин со максимални 33 степени и во Алис Спрингс ќе следуваат повремени врнежи со максимална температура од 17 степени.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.